Ne, imam il cappello. Minu ma daw fil-Maltinu ma uċinimu dija li ħakqom neħilom il-kappella l-kontribuzzi u bitaħħom u li ftit li xejn naħu, xkienu saf. Neħilom il-kappella. ċaċwira para mikrofonu mġdit nil-għakom għal-edizzjoni juħra ta' Sensiela ormaj issa għaddejjin għal-għat ta' ġimgħat mhux ħażin u fadlinna għaliex kif tafu din is-Sensiela ħadd titkompla fis-sajf taħilhom il-kappell. Kenna ħafna kummenti interessanti anki il-ġimgħa li għaddiet u beta ltqajna ma' Anne Marie Montebello li hija Franċiża ta' oriġini Maltija min-naħa ta' missiera li twildet it-Tunezija u li llum mhux biss tgħallem il-letteratura Franċiża Pariġi imma wkoll parti mill-kunsill ta' Le Cercle Vassalli li Pariġi hija għaqda Franko-Maltija. Interessanti mhux il-persuna li kienet u l-kappell neħejnijula f'isem daw kollha li jirrappreżenta l-immigrant Malti li mar fl-Afrika ta' fuq it-Tunezija l-Alġerija u llum spiċċa bħala ċittadin Franċiż li aħna ngħidulu d-oriġini Maltez ta' oriġini Maltija. U naħseb li l-iktar laqtet ukoll in-nies għall-mod kif hi tara lill-Malta b'għajnejn minn barra. Nistgħu ngħidu oġġettivament, nistgħu ngħidu le mhux oġġettivament għaliex hija kellha l-influwenzi Arbin, kellha l-influwenzi Taljani fil-każ tagħha għaliex omma Taljana, kellha influwenzi Franċiżi żgur. Twildet u trabbit f'kolonja Franċiża u rċifiet l-edukazzjoni tagħha fil-biċċa l-kbira minn Franza. Imma żgur hija parajnejn li jaraw lill-Malta minn barra minn Malta u parajnejn li jaraw lill-Malta mhux mill-aspett kolonjali Ingliż li aħna twelidna u trabbejna fih imma minn aspett differenti. Għal ħafna aspett li seta' kien id-destin ta' Malta kieku l-Franċiżi baqgħu Malta kieku l-Ingliżi ma ħadux Malta bħala kolonja. Daw il-kikujiet nagħmluhom fl-immaġinazzjoni tagħna, nagħmluhom fid-diskussjoni tagħna, imma fir-realtà it-taħlita li kienna sallum inkluż daw kollha li kienu viċin tagħna jew imexxuna u allura hawnhekk il-parti kbira tilagħba l-Italja, Franza u fl-aħħar żewġ sekli l-Ingilterra. Interessanti li llum post-indipendenza dak li ngħidulu klima differenti meta inti issa ma tħariss iżjed lej l-om tiegħek jew lej l-awtoritajiet għolja tiegħek bħala pajjiż ieħor barrani fil-każ tagħna iż-żewġ sekli li għaddew kienu Ingliżi imma tibda tħares lejk u lej l-istat komplet tiegħek indipendenti Malta Repubblika u allura tajt jien xi ħadd jien Malti u llum Malti tfisser ħafna iġġorr kif jgħidu l-Ingliżi iġġorr ħafna magħha tifsiriet u llum ukoll minħabba li Malta hija membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea allura ukoll b'dan il-mod enfasizzajna iktar l-identità Ewropea tagħna. Identità li rabtitna dejjem għal-millenju li għadda mal-Italja ma' Franza fossi l-iktar mbagħad mal-Ingilterra fl-aħħar żewġ sekli ta' dak il-millenju. Interessanti wkoll dawna t-teoriji, dawn il-ħsibijiet, dawn ir-riflessjonijiet li waslunna biex nanalizzaw iżjed minn huwa l-Malti għaliex aħna nafu li bl-influwenzi kollha Ewropej, bl-identità kollha Ewropea tagħna, xorta l-erruq tagħna jibqgħu semitiċi Arbin u xieda ta' dan hija l-lingwa sħiħa ħajja li għatanna u anki wara kollox dak kollu li nħarsu madwarna meta nżuru li bliet urħula tagħna. Taħlita pjaċevoli naħseb u li fl-istess ipproduċi dak li aħna llum. U hemmhekk tajb u ħażin ikuna naċċettawha. Il-kummenti li wasluli nirringrazzja daw kollha li għamluhom li mill-ambaxxata Franċiża f'Malta, minn diversi akkademiċi li segwew b'interess id-diskors ta' kif tkellmet Anne Marie Montebello u wkoll minn dawk li għandhom għall-qalbhom u jinsabu viċin l-immigrazzjoni f'Malta mhux biss illum imma fi żmien li mgħoddi wkoll. Interessaw ukoll irwieħhom fiha il-Franċiżi li b'xi mod isegwu għaliex kienet ukoll bl-Ingliż isegwu il-programm tagħna. Neħilhom il-kappell fuq Campus FM kif tafu bl-internet jista' jinsema l-pajjiżi kollha u ċempluli għall-inqas żewġ Franċiżi li jiena naf u li semgħu l-programm u li huma parti minn dan il-ħsieb ta' Maltin bl-oriġini imma Franċiżi għax jgħixu hemm jew Franċiżi għaliex twildu fil-territorji Franċiżi u llum ħadu l-edukazzjoni tagħhom u għallum parti sħiħa mill-komunità Franċiża, imma ħadd gost li żjed forsi wkoll bil-kumment tagħha stess ta' Anne-Marie Montebello illi semgħata l-intervista u qalet u stqarret li ħadet gost. Tajdu li tismar lek innifsek, mhux dejjem tieħu gost le ħafna anzi minna x-xandara naħseb, mhux dejjem niżimgħu lilna nfusna. Kemm il-wieħed li jiġi hawnhekk jgħid li qed li nisma' wkoll ma nismax li l-innifsi. Ma mill-banda l-oħra ħadd gost jiena wkoll li l-kumment tagħha kien li ħadet gost bil-mod kif aħna neditjaw nippreżentaw dak li jintqal madwar il-mejda tal-mikrofonu biex jasal għandkom bliktar mod preċiż mingħajr ħela ta' ħin u anki nadif. Min kull ċaqli iħor li forsi il-recording jista iġbur miegħu. U ieħad il-gost għax qalet jiena din ħoss li kienet waħda l-intervisti li espremiet preċiżament dak li xtaqti wassal jiena. U anki forsi bil-prezentazzjoni. Qegħdin niftaħlu ftit hawnhekk forsi jaħfruli bis-sensiela imma naħseb din hija parti professjonali imma anki parti importanti li d-dettalji ta' kif tiġi preżentata produzzjoni televiżiva jew radiofonika għat-telespettaturi għas-semmija tirrispetta lill-konsumatur, tirrispetta lis-semmieħ, tirrispetta lit-telespettatur. U għaw minn qed jgħid bħalissa waqalas jiena ma nistax nifret lili n-nifsi mix-xandir, ħajti qattajta fix-xandir, naħseb li għaw fejn f'Malta dak li huwa xandir għad għandna laguni xi drabi jkunu kbar fejn qatt m'għandniex biżejjed garanzija li x-xandara tagħna jkollhom dak il-livell minimu meħtieġ biex jipproduċu xi ħaġa li jkollha ċerta dixxiplina. Li tkun metikoluża. U mbagħad kull xandar ikollu l-istil u karattri tiegħu, ma l-importanti li tkun hemm il-bażi, il-bażi qed isir ħafna għandna korsijiet l-università, għandna hands-on tagħlim għaddej kontinwament fl-istazzjonijiet kollha li għandna, imma dejjem wieħed irid jgħid xi ħaġa importanti li anki l-għażla tat-talent, l-għażla tan-nies huma importanti dak li bl-Ingliż ngħidulu recruitment. Kemm l-għażla tan-nies, għalkemm jistgħu jkunu l-aqwa studenti tal-Akkademja, imma bil-banda l-oħra biex tkun xandar bħal kull sena oħra irid ikollok ċerta ħila u ħajra dik li forsi ngħidulha anki aptitude. U dak it-talent imbagħad inti tipprova twasslu dejjem aħjar biex xi darba bl-esperjenza tkun dejjem qed tilħaq livelli ġodda. U jiena bħala bniedem li għallimt ħafna li xandara oħra u ftaħt ħafna bibien li xandara ġodda u nieħu gost u vera nħossni kburi biegħi, ma mill-banda l-oħra għatanna xi wħud li aħna fl-espressjoni ordinarja tagħna xi drabi ngħidulu cowboy. Għatanna nies li għax sempliċement għandhom il-ħin, għax sempliċement qegħdin fuq it-televiżini u fuq radio għandhom mikrofonu quddiemhom ma jħossux li huwa d-dover tagħhom li jitħarġu biżejjed li jkollhom il-ħajra u l-ħila u jkollhom it-talent biex jagħtu produzzjoni li tirrispetta lis-semmieħ, li tirrispetta lit-telespettatur ma ħafna aspetti. Naqfgħu xi kellha s-suġġett qed neħilhom il-kappell jinbidel u xi darba naqblu xi xandar li jistħollu neħulu l-kappell li għandna minnhom ukoll. Imma il-ftit ftit ferm għaliex forsi nittraskuraw dik il-linja. Nieqaf hawnhekk fuq dana il-ħsieb fuq din ir-riflessjoni u ngħidilkom bil-mistieden tagħna ġdid illum li huwa Dr. Simon Merċieqa li huwa d-direttur ta' l-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta li mhux l-ewwel darba li kien hawn mhux biss persuna li neħdu gost nittaqgħu miegħu ma wkoll kollaboratur fis-sens li jagħmel minn kollox biex il-programm li huwa anki ieħob ikun iktar għani f'dik li hija kontenut tiegħu f'dak li huwa kuntatti tiegħu jew nies li tamin ikun jaf bihom ġieli biex l-ewwel darba li jgħid li qegħdin Malta għalhekk hija sabiħa bħalma kien il-kavallir li konna tkellimna miegħu mill-Awstralja li tkellem fuq il-mużika antika Maltija, imma illum qiegħed hawnhekk għaliex se jkellimna fuq Malti kunjom Franċiż prepo, mhux Malti wieħed imma familja sħiħa ta' prepo, prepo tinkiteb PREPAUD. PREPAUD u dina il-familja ngħidu li hija Maltija, fil-fatt se niddiskutu miegħu dan il-punt, ngħidu li hija Maltija għaliex għamlet ġenerazzjoni hawn jew tnejn tlieta għaliex minn hawnhekk sabet l-għajxin tagħha għaliex żewġu il-membri tagħha f'Malta għaliex innegozjaw dawn huma negozjanti merkantili, dawn huma il-grossisti. Tal-bidu pionieri kif isejħilhom l-istess Dr. Simon Merċieqa fl-intervista li ħadd isimgħu li ġew minn Franza, tiftakru li Marsilja kienet l-iktar port bażi Franċiż imma tista' tgħidlu Mediterranju li kien jitma' lill-Belt Valletta, lill-Portana u viċi versa, il-Portana jitma' hemm u t-tnejn li huma kienu jaħdmu ħafna mal-Vant ma' l-Imperu Ottoman. U għalhekk fis-sekli li kienu hawnhekk il-kavalliri daw taw semhom ħadmu ħafna. Qed nitkellmu l-iktar fuq is-seklu 18 konna semmejna din familja moħrajn fis-sensi la Saint-Façon fil-fatt minħabba l-influenza u l-qrubija Franċiża u għalhekk inħoss li kien interessanti li nażlu dan il-Malti li għalkemm ħafna nies jgħidu ma dan mhux Franċiż iva ma bonnet tal-lum mhux vera huwa Malti kien bonnet Franċiż u hemm ħafna oħrajn Orlan imma din il-familja ma baqgħetx Malta imma għax ma baqgħetx Malta ma jfissirx li mikienx Maltija meta għall-ġenerazzjonijiet sħaħ kienet hawn. Il-familja, ħanajdikom il-lowel għal-kurzita u forsi għawnek u għedin ħilal kappelli zjed, il-familja li tal-qed minn Malta mbagħad għamlet suċċess enormi meta marret lura Franza. Biżejjed ngħidu li kienu qrib ħafna ta' sultan Franċiż wara l-esperjenzi tagħhom f'Malta u l-istess familja Prepo għada sallu Franza involuta ħafna fin-negozju u għalhekk niftaħru. Unieħdu gost li daw il-persuni għax illum mhux persuna waħda, daw il-persuni din il-familja hija familja Maltija. Għaliex is-suċċessi tagħha bdew hawn għaliex il-ħajja internazzjonali tagħha bdiet hawn u hija meqjusa fi Franza bħala familja li bdiet in-negozju tagħha Malta u għalhekk jirreferu għaliha bħala Maltija. Għad fil-bidu tal-programm il-lum għanna maħna l-Dr. Simon Merċiqa li kif tafu għax mhux l-ewwel darba kien maħna huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta u riċerkatur, awtur u kontributur għal diversi journals fid-dinja kollha u għalhekk nistgħu ngħidu li huwa l-ħin kollu hands-on nilqak mill-ġdid.
Grazzi.
Simon, din id-darba f'din is-sensi ilha neħilhom il-kappell. Sa nażlu fuq suġġeriment anke tiegħek stess għaliex tkellimna fuq kemm il-familja, il-familja Prepo, familja li għexet, ovvjament Prepo għax Franċiża, ħanibdew minn hekk, għexet fis-seklu 18 u fi żmien meta l-kummerġ bejn Malta u Marsilja kważi, ngħidu Franza imma aħjar, kien fl-aqwa tiegħu. L-aħjar seklu minn dan l-aspett kummerċjali għall-inqas tal-kavalliri. Għaliex qegħdin nażlu lill-Prepo, x'jir rappreżenta? Dana ovvjament ġie wieħed seta' kien hemm 200-300 tipi tiegħu li kienu qegħdin jitħaltu mal-Maltin jikkummerċjaw u mbagħad forsi kien hemm 16 li kienu ewlenin bħal il-familja ta' Nikolo Iżwar pereżempju.
Familja ta' Nikolo Iżwar hija parti wkoll minn din l-istruttura li wkoll ġew mill-axotta fi Franza bħal maġor familja Prepo. L-għonet nir-ingrazzjak tal-istudenti għal dan il-programm, Charles, u bħalma tafna ħogos ħafna nitkellem miegħek. U għandek ukoll hawnhekk kważi kontinwazzjoni wkoll ta' programm ieħor li jintemel Saint-Façon meta tkellimna dwar l-influenza Franċiża pajjiżna. U bħalma taf l-influenza Franċiża pajjiżna mhix biss allura għandek politika, imma għandek ukoll influenza ta' nies u familji. Fis-seklu 18 ċertu numru ta' familji Franċiżi, u anke qabel imma se nitkellmu fuq dan il-perjodu b'mod partikolari, jagħmlu kif jgħidu bl-Ingliż headway, mhux biss f'Malta, imma anke fuq livell Ewropew. U din il-familja Prepo kienet waħda minnhom, kienet familja li ġitaw, bħalma ġiet il-familja Iżwart ukoll, daħlu fil-kummerċaw, u mbagħad eventwalment, grazzi għall-kummerċ li bnew ġew Malta, dawn espandew u saru finanzjari importanti ġewwa Franza. Dan huwa fil-qosor qabel ma nalaboraw ġara.
Prepo wara Malta ħalli nkollu stabbilejnija mill-ewwel issuktaw.
Issuktaw bl-intrapriża tagħhom ekonomiċi barra. Biss l-aktar ħaġa li laqtitni dwar il-ħajja ta' din il-familja miss biss hija il-familja fi anfisha, imma l-istorja, l-istruttura li hemm warajha. Fi klim ieħor, warajha għandna struttura ekonomika, għandna l-iżvilupp ekonomiku li qed iseħħ u bħalma jiġri dejjem xi ħaġa li tiġri barra eventwalment li għandna tajjeb jew ħażin ħadd tolqotna.
Minn sħaba fis-sema sa l-ekonomija fil-Mediterran.
Fil-Mediterran. Fl-Ewropa, mis-seklu 16 il-qudiem, ikonna żviluppi importanti ekonomiċi, żviluppi li jaraw l-ekonomija tinbidel u jaraw l-ekonomija tespandi. Għandna l-ewwel żvilupp indirett li nitkellmu ħafna dwaru, fejn l-ewwel kellek ir-riforma protestanta, mbagħad il-qasma, mbagħad kellek Westfalia, mbagħad għandek numru ta' affarijiet oħrajn li sa ċertu punt affettwaw ir-reliġjon u koll affettwaw l-nies, għaliex il-loro baċċa aktar waħda kristjana, imma saret issa taħżoni differenti u jibda jħroġ bil-mod l-istat nazzjon. U d-dim di situazzjoni imma jkun hemm element li n-nies aktar u aktar jibdew jirrikonoxxu ġol-Ewropa li huwa element ta' għaqda. Interlokutur ta' unità nistgħu ngħidu lek. U dan huwa l-fattur ekonomiku, il-fattur ta' flus. Kif aħna ħa nikkummerċjalizza. U dan il-fattur anke rajnieh bil-mod il-mod jiżviluppa f'pajjiżna. Forsi aħna rajna Malta tmur fi ħdan l-ordni fis-seklu 16 ġew fl-1530. Palma waħed nirof, rajna il-korso jikber u jikber fil-seklu 17 u kont kellim tan kidu għalu inti fit-tul u kiber saw, seħan sitta kanna bżan waqfu tribunali speċjali, il-konsulato del mare,
struttura siħa miegħu.
Biex uħossi dill-attività li kważi kważi spiċċata issa barra l-kontrol tan nies. Mbagħad fis-seklu 18 fil-1700 quddiem nibdew naraw il-korso jibda jonqos u nibdew naraw attivitajiet oħra jiżviluppaw.
Donna l-ordni stess bħala gvern qed taħseb li tiddereġi biex ngħidlek il-linji tagħha u ngħidha l-kummerċ ukoll sa ċertu punt sfruttat is-sitwazzjoni.
Kellha tisfruttabel forsi sitwazzjoni għax kien hemm anke l-pressure spinto nafu li bejna l-imħażen. Kien hemm pressures minn isfel biex insemmu każ wieħed fejn in-nies qegħdin jintalbu qed jagħmlu pressures fuq l-istas biex jadottaruhom. U f'dawn il-pressures kollha għandek ukoll pressures ġodda li qed jiżviluppaw fl-Ewropa. Fejn fl-Ewropa għandek żewġ imperi li issa medju vale ħajspiċċaw dak l-imperu ta' Venezja. U dak l-imperu ta' Genova, u minn flok, speċjalment. Minn żmien ir-Wasolej, no, San King, Luigi
14. Li se jmut fil-biedu ta' dan is-seklu wara kollox.
Taħtu jibda jiżviluppa b'qawwa kbira kummerċ mal-Imperu Ottoman. Kun wieħed minn tal-ewwel li jiġu Northerners iva u jibdew jiżviluppaw imma bħala struttura ekonomika kien Luigi 14 li b'mod sħiħ jara f'dan l-imperu partner ta' ekonomija aktar milli għadu l-wieħed jattakka. Kif sa dan il-pont konnet naraw ħana l-Malti. Fatti, naraw li bil-mod il-mod, bil-pressjoni politika li bdejamel Luigi 14 anke fil-qorti rumana, il-kursara Maltin jibda jiġi bil-mod il-mod imnaqqas il-postijiet fejn jistgħu marru għall-korso. Jekk fis-seklu 16 kellhom il-Mediterran kollu, bil-mod il-mod li jersqu lejn it-Turkija jibda jkun out of bounds. Taħt il-pressjoni Franċiża u fejn da ġieli kien hemm każijiet fejn anke kissru regoli, Franza stess daħlet u solvet il-problemi. Kien hemm
il-strata
tal-lupa, l-strata u rranġat is-sitwazzjoni.
Allura lil-lat.
Kien missa jkun tikkalma l-affarijiet. Dak kienet is-sitwazzjoni ekonomika. Mela l-ekonomija qed tieħu boost kbir quddiem. U għalhekk quddiem il-politika ta' Franċiża jiġu żviluppati Luigi 14 mod partikolari, portijiet importanti f'Franza. U l-ewwel port kbir jibqa' kien port li mur sa żmien il-Griegi, kien port Ruman, imma taħt Luigi 14 dan isir port importanti kien il-port ta' Marsilja. U xallum għadu wieħed mill-aktar portijiet importanti, forsi mhux importanti daqskemm kien fis-seklu 17 u 18, imma kienu għadu port maġġuri fil-Mediterran u Luigi 14 żviluppa dan il-port minħabba l-kummerċ mal-Vant. Hawnhekk tibda tidħol Malta. Malta fortunatament u sfortunatament hija f'nofs il-Mediterran. U l-unika ħaġa Malta li kellha u nsostni llum li għandha ta' valur walla ħares aħna nitilfu dan il-valur. Il-valur strategiku, għalli għandha wkoll valur strategiku, forsi hemm żieru oħrajn issa jkollhom valur strategiku. Malta offriet u għadha toffri ġeografikament portijiet imprezzabbli. Forsi li għandek port naturali, illum b'żviluppi teknoloġiċi qed jista' jikkrea portijiet artifiċjali, biżdejjem port naturali huwa irħas mill-iżżomm mill port artifiċjali.
Ċentrali fis-sistema
ċentrali. L-liġijiet tan-natura dejjem qegħdin hemm huma qawwin kwalinkwa port li jsir mill-bniedem. Ħad kisru n-natura forti l-qawwa tal-baħar jfarku u għek għandek port li dejjem żam din il-qawwa tiegħu. Allura, meta kellek dawn l-baħara minn Marsilja bħalma kienu l-Perpo, bħalma kienu l-Iżwart. L-Iżwart kienu jaħdmu f'dak li kien jissejjaħ karuvani, forti li dajsa titlaq kabutax trade jgħidu. Dajsa titlaq minn port tkoll port biha tixtri toqgħod tagħmel dawn il-kuntatti. Malta kellek dawn il-Franċiżi li kienu jgħaddu. Għaxin ċertat fin-nofs, ma mbata u għeksabu, anki xo interessanti.
L-facilita ta' Freeport.
Aktar mill-Freeport, għaxin l-edija ta' Freeport hija aktar reċenti, vordri sissa f'dal periodu kull min jiġi għawu kattoliku u kallu bimim miftina, t-memx il-kunċet ta' passaport. Fl-edija tiegħi l-aktar fattur importanti li xikultat ninsuhom, u ħada minnhom għaw kellek komunità qawwija ta' Griegi li dik ninsuhom.
Il-majestri tal-baħar biex.
Majestri tal-baħar u kienu l-linċpin fl-Imperu Ottoman f'dak li huwa kummerċ. Qed ninsuh ħafna Griegi llum qed jiġu Malta jaraw l-arkivi tagħna b'mod partikolari konsolari. Del mare, anki kien wieħed milli urihom l-importanza ta' dawn l-arkivi jew insellimlu kien Carmelo Vassallo, l-istudji li jagħmel marittimi, li tiġu għaw għaliex qed isibu ħafna informazzjoni dwar il-kummerċ tagħhom fi ħdan l-Imperu Ottoman.
U probabbli għax kienu insara fi ħdan.
Kienu nsara ma kienux.
Mux kolla, mnem prezenza li jistaw jikkomunikaw iktar ma l-insara forsi mit-toroq n-nifisom.
Il-problema kienet di, di bħal problema tal-Islam. Li jinti tgħid li n-nisrana ma jfisser xejn. Li jinti tgħid musulman ma jfisser xejn. Finalment, inti, ħaj saqsuk, inti x'inti. Jekk intix Roman Kattoliku, jekk intix Anglikan, jekk intix Protestant, jekk intix Luteran, u l-istess fiħdan l-Islam. Ordri għandek il-Mussunni, x-Xijajt, u bħat għandek ukoll denominazzjoni oħrajn. Fil-kas tal-Griega, ħafna minnhom kienu Ortodossi. U il-kavallieri kien ħarsu ħafna bl-ikra ħrija għax kien jitfawhom bħala skjavi, li kienet ħaġa legali.
X'kienu jakkużawhom ma nafx x'falzi jew li huma qed jikkoperaw
mal-għadu. Mal-għadu kienet skuża biex jaħdulhom il-kummerċ għax kienu l-aktar nifhdan l-imperu Ottoman li l-Ottomani kienu jżewhom relazzjoni ta' kummerċ. Biss fil-kas tal-Franċiżi daw sfulhom tajbin. U għek ukoll kellek għat remnins u għadha d-dejja remnins ta' komunità kbira Griega li żviluppat sew fis-seklu 17 għandek nukleu li ġew mal-kavallieri fi żmien Rodi u mbagħad bqgħet tiżviluppa sakemm id-dwindeltu nagħting lill-komunità bad terġa' tidħol bil-.
Unħaltet anke fin-nazzjoni.
Fin-nazzjoni, ekku, id-dwindeltu nagħting infatti għalhekk għaliex il-Griegi ħafna minnhom kienu rġiel ma kien ikollhom qasta nisa. La darba jizzawġu fiħdan il-Knisja Kattolika Rumana ma kienx jibqgħu Griegi imma rridu jsiru mbagħad taħt ir-rit Latin. Din hija storja ġo storja prattikament. U hawnhekk għandek daw il-Franċiżi bħal prepo li qed jiġu.
Kaħilhom il-kappell illum Dr. Simon Merċieqa qiegħed ikellimna fid-dettall dwar il-familja Prepon, familja Maltija ta' nisel Franċiż li matul is-seklu 18 bdiet in-negozju tal-grossista ċaqilqet in-negozju bl-imnut interessanti li kompla Malta sallum li prattikament baqa' fuq l-istess mudell. Komplu wisimgħu l-ħilhom il-kappell.
L-istruttura għandna wkoll żviluppi oħrajn qed isiru fiħdan l-ekonomija mondjali jew Ewropea. L-ewwel żvilupp huwa li ġo Franza jiżviluppa l-figura tal-grossier li Malta ġiet il-grossista. Dal-biedem li qed ixximbalku jerġa' jbiegħu ħafna drabi l-grossista jipprova jbiegħhom mal bl-immnut, imma l-figura tal-grossista f'dal perjodu li qed iżviluppa bil-mod għandu kważi kważi kif aħna nafuha l-figura ħnissa. Pratikament bniedem
sull-importatur.
Aktar minn importatur, jew inqas minn importatur skont kif tara. Imma ħa ngħidlek, kważi bniedem mhux bil-fors li jkun edukat, imma li għandu drive, li għandu akumen, jaf intrapriża li ħaddil ħaġa ħadem u reġa' bih ħajn. U dik qed tidħol f'dan li qed ngħidulu l-kabu ta' xtrejt. Nan vordiri li daw tad-dajs speronari u dajsa kbar
tagħna
u jbiegħu fil-post. Imma f'dal perjod seklu 18 din il-figura tal-grossista. T'esperjenza qabżal fuq. U l-esperjenza li t-esperjenza bħala qabżal fuq tkien li jibda joħroġ ukoll figura oħra. Aktar importanti minnu, il-figura tan-negozjant. Li wkoll daħlet fil-Malti u issa daħlek mid-Taljani u daħlek mill-Franċiż ma nafx issa kemm ħalli għal-lingwisti. Biss tibda tidħol li n-negozjant huwa livell ħa ngħidlek aktar għoli mill-grossist. Għalhekk noqgħod attent kif niddefinuhax, Malta l-idea ta' daw żewġ termini. Mhux bil-forsa dom kif fissru l-istess kif
fissru
fis-seklu 18 imma anke naħseb illum li n-negozjant huwa figura aktar għolja mill-grossist.
Ma
jibda dieħel ukoll element anke ta' finanzi forsi ħaddim ta' flus. U jkun f'dan l-istruttura li hawnhekk tibda jitlu daw il-Franċiżi u jibdew jaħdmu anki f'dan it-tip ta' business.
Kważi kważi ħan sejħulhom negozjanti iktar mill-grossisti li l-prepo.
Definittivament bħala familji dom bħala grossisti jispiċċaw bħala negozjanti. Mhux biss qed jingħu jagħmlu trade li jġibu. Imbalku jibjaw bil-balku ma jibdew jagħmlu attivitajiet oħra jiselfu l-flus jew jiselfu wardu li jkun hemm aktar element qawwi li verament iġibhom fil-figura ta' negozjant kif nafuh illum. U l-ewwel prepo li jiġi hawn ikun ċertu onorato li dan jiġi hawnhekk biżball fis-sens ikun ġej ftartana mill-Imperu Ottoman, Turkija, għaddiet il-Greċja u għal xi raġunijiet kellha qabdet Malta kif daħlet Malta il-Grammastru jirrekwiżizzjona. Il-merkanzija kollha. Kif kienet il-prassi f'dak iż-żmien meta rrekwiżizzjona jagħmlu valutazzjoni tagħha wara għandek sekwestru iħassu l-flus. Tagħhom għaliex kien hemm xorti xaqamħu ridu l-qamħ għall-gżira allura dak il-każ.
Xtrawlu l-merkanzija.
Xtrawlu l-merkanzija, ovvjament kienet traġedja jekk inti kollok ċertu commitment.
Tajt il-kelma li ħad jieħdu pajjiżihom.
Ta' kemm ma stax iżommhom. Biss minn naħa l-oħra prepo induna dam onorato li hawn kien hawn suq. Jibda bħala skrivan u dak il-vantaġġ allura jaf jikteb u jara u minn hemm jibda jimur u jġib il-qamħ mill-imperu għattuman. U
għek tibda toħroċ għal-Malta biex
naħi. Ma tibda jinnegozjaħa. U għek tibda toħroċ l-istruttura għalix teoretikament, għanki fil-prattika,
u min jgħamil l-istoria ta' Malta jgħafa li u jgħed ma setax jinnegozja mal-għadu.
Kavalliri l-Ottomani kienu l-għadu għu ma
setax il-middleman biex naħidu għek.
Il-middleman kienu l-Grigi ma kienu għanki mur dirett. Fil-verità kienu mbagħad sabu ligi loophole u għek aħna l-Maltin esperti, daw l-affarijiet, u l-loophole sabu ba' n-nutara li palma wieħed jaf. F'Malta u għandna arkivi fantastiċi tan-notara u għaw nisjenselm ħafna nies li qed jagħmlu xogħol tajjeb biex dawn l-arkivi jerġgħu jtuhom il-ħajja u huma aċċessibbli għall-istoriċi hemm l-arkivi ta' St. Christopher Street li saftet ilu kienu traċedja. Illum qed isiru post verament ħaj ta' riċerka. Nixtieq nħol opportunità u nsellem ħafna volontier ħafna minnhom qed
intervistajthom hawn ukoll.
U li qed jagħmlu dan ix-xogħol anke l-ħadd ma' li hemm li huma dedikati.
Ilhom il-kappelli llum Dr. Simon Merċieqa qiegħed tikellimna fid-dettall dwar il-familja Prepon, familja Maltija ta' nisser Franċiż li matul is-seklu 18 bdiet in-negozju tal-grossista ċaqilqet negozju bl-imnut interessanti li kompla Malta sallum li prattikament baqa fuq l-istess mudell. Komplu simgħu l-ħilhom il-kappelli.
Daw hemmhekk hemm l-atti notarili, kopji ta' atti li daw in-negozjanti.
U li marru lura ta' dawn iż-żminijiet.
Anke qabel, imma aħna interessana s-seklu 18 u hemmhekk ukoll konsib ċin atti li nkonċernaw il-familja Prepon. U hemmhekk toħroġ li daw meta kienet imorru jagħmlu ċertu kummerċ illegali kważi kontrabandu. Ovvjament rridu jkollna legal coverage f'każ il-merkanzija ma tasalx jew ħabba ħlasijiet qed tidħol qorti li tkollok xi ħaġa. Ma fl-istess ħin imma kien hemm anke l-insurance, ma kien inxurjaw l-insurance hija xi ħaġa anke antika li kien inxurjaw. Biex fl-istess ħin ma staw xejdu li marru l-Imperu Ottoman. Għax jekk inti tmur l-Imperu Ottoman, awtomatikament tiġi li qed tagħmel xi ħaġa legali kriminali allura l-każ kummerċjali anke
tlet. Semma jaħdu lek kull m'għandek.
Allura li kienu jagħmlu kienu jgħidu li jmorru għal 4:20 għall-erba' tirjeħ hemmhekk il-kaptana tuħ garanzija jmur fejn rid.
Espressjoni konvenjenti.
Konvenjenti għal kulħadd u jderċal li qed jiġi il-business minn hemm. Ummat ukoll tidħol l-istruttura anke passata da din il-familja Prepon onorata mbagħad in-nies li ġew rajħ. L-istruttura passata hija li f'Malta dan żmien kien żjara tal-Papa u kultant nibdew nitkellmu li Malti hija teokrazija u kienet teokrazija. Malta qed ma kienet teokrazija, anzi l-idea ta' partiti f'Malta fl-idea tiegħi minn dejjem kienet preżenti. Għaliex inti beda tara l-istrutturi anki ġerarkiċi. Malta kellek reliġjon waħda, ti kattolika rumana l ħafna snin, kienet taċċetta ċertu espressjonijiet bħal taċċetta li skjavi jippratikaw l-Islam u kellhom anki moskea fi żmien il-kavallieri hawnhekk. Taċċetta l-lut li kollhom il-sinagoga tagħhom li kienet fuq il-palazz tal-Inkwiżitur, probabbilment kienet hemm għall-difiżi u għall-kontroll għejdu li tridu ma kien hemm sinagoga għall-lut li kien hawn. U ma bat ovvjament il-poplu Malti kien mitqis li tkun kattoliku Roma, sa xi waħed imur jgħid li jkun kalvinist jew luteran. Taħdawn l-istrutturi mbagħad kellek l-istrutturi politiċi. Għaliex inti kellek mbagħad il-qorti tal-isqof li kienet qorti separata, l-qorti tal-inkwiżitur li kienet qorti separata, l-qorti ċivili u mbagħad il-qorti tal-kavallieri. U daw hekk jibdew iskiru l-politiċi. Għaliex inti mbagħad minflok tkun membru tal-Partit tal-Labor jew tan-Nazzjonalisti kont tkun membru jew patentat kif ngħidulu tal-Inkwiżitur jew tal-Knisja jew tal-Gran Mastru u allura jekk ikollok każ
l-oħrajn ma jistgħux għalik.
Mhux ma jistgħux għalik, irridu jaħluk fil-qorti tal-Inkwiżitur pereżempju. Kafej tkun inti.
Ma l-Inkwiżitur ma kellux biex ngħidlek id-dritt li tella l-qorti djaknu.
Kellu dritt skont il-każ li jkun.
Għax jirfes il-kalli fejnu membru
minnu. Skont x'każ ikun. Għaw jien qed nitkellem fuq l-qorti ċivili kummerċjali, mhux qed nitkellem
ċivili kummerċjali.
Mhux qed nitkellmu fuq l-qorti kriminali. Fuq l-qorti kriminali iva, se jkun hemm każijiet, pereżempju, każijiet li jikkonċernaw żwieġ, vor diri każijiet jekk għandek separazzjoni ta' żwieġ kienet il-qorti tal-Knisja. Rilevanti jekk
intiġ
jew le. Jekk kienu każijiet ta' poligamija, vor diri xi qabbas kif freġa' żewġ hemm, jew il-mara sakemm kien hawn reġgħet iż-żewġ tagħu, dak għal il-pożizzjoni kienet tagħha.
Isom riservati għal-Vatikan.
Skont ir-riserva tal-każ. Jekk f'każ ta' patenta tiegħek joqtol li xi ħadd, hemmhekk iva hemmhekk kienet tarah il-qorti rispettiva li tkun. Bord jekk inti inta l-Inkwiżitur kienet tarah l-Inkwiżitur jew tal-Knisja l-Knisja jew ċivili.
Għax inti xejxej kont tgawdi ċerta immunità skont ma' mejtkom.
Dik l-immunità kienet teżisti f'ċertu. Ma kien hemm ir-riservi tagħha, wardaw kien qed nissimplifika ħafna l-affarijiet għan-nies ta' wardana tikteb mhux tieżi ktieb skije. Imma f'dan il-kuntest huma kienet isibu l-protezzjoni tagħhom. U hekk, eżempju, jidher ċall-familja Prepon kien hemm onorato eventwalment anke Giacomo, isiru patentati tal-Inkwiżizzjoni. U daf għax kellhom każ ma' xi ħadd fenek li da Prepon ma ħalsux, u l-każ jitlaq qudiem l-Inkwiżitur, jissemma li marwa l-420 l-inkwizizjon qasti tħol biex tana l-izzjeda l-420 xkienu għardrek pa marxal t-torok t-derċar li kważi kważi għandek l-espressjoni li t-intuża complacency siħa
kienem ċertu bil
aktar mill bil
taċċetta l-status quo
minna ħafna domandi biex minna ħal oħra mbagġ ġellu l-prepo xindunat li dafen ikkellu raġun għal-volja ħalsu kienem ċertu fairness fil-kawzi maddux naħsbu
jista jkolli il-familja prepo għadu mal-ħajt tal-inkwizizjoni għax rawħu kol b-saxtu
definitivament li raħu għandux dubju kol struttura
pala negozjant
raħu b-saxtu raħu kienem b-saxtu u għet mitfall taħħom mbaħt jisir anki kappellan tal-ordni ovvijament il-kasba tkunx tafu għax kważi kważi anki diffiċli l-lum tkun taf minn kienu il-patentati tal-inkwizizjoni għalix kważi kważi kienu xaġa jisa sigrieta għal għandek difficultà biex kun taf minn il-patentati franċ ċappara kienet jahdem fuq il-sujġet u kol difficultà kbira li wieħed identifikom.
Kienu isom pulizija sigreti da u koll.
Le, ma l-patentat ma kienx pulizija.
Le, ma jekk jispjuna jew wassal speċi jew isa xi tip tal-Freemasons.
Le, fuq il-kummerċ ma jwassalx. Hemmhekk hija il-kriminal. Il-kummerċ m'għandux jaqsam xejn. Il-kummerċ huma kawżi kummerċjali, kieku xi ħadd irid jirrapportah li qed imur mal-misliem ma kienx hi kummerċjali kien jiġi kriminali.
Kien jaqa'
taħt id-destra wara kien nitkellmu kummerċ. F'dan il-pozizjoni tal-kummerċ hawnhekk tidher ċar kont kif qed nara jien hija kważi kważi kellhom kappa. U kien hemm dik ċerta omertà ngħidu hekk.
Probabbli kienu jituhom ir-rigali jew ħalsuhom ukoll.
Bħala negozjant. Bħala patenta taħseb hemm subject to be corrected hekk ma niżbaljax kien jitħallsu. Inti kont ħallad biex tkun patenta.
Isu membership.
Ma kien isu membership. Biss naħseb iva kien hemm.
Bil-korso kien joħroġ il-ġieli kienu jiġibu rigali.
Iva, kien jaqra.
L-inkwiżitur, tessuti sbieħ jew affarijiet hekk ma jagħtu l-Knisja.
Imma naħseb ukoll kienet anke sistema li kien hemm interessa, speċjalment fis-seklu 18 fil-kummerċi bdew li rasu, imma tibda jkollok proċess politiċi fis-sens. Inti ovvjament li kienet fil-politika finalment you have to deliver. U l-Gramassi kellhom kull interess to deliver, vordiri flej l-aħħar meta l-kummerċ beda jmurlhom ħażin, kienu kollhom nies qed joħorġu jipprotestaw fit-toroq u nafu bi-protesti li saru. Għandna nitkellmu f'ta' Madnarino ma kien hemm oħrajn wara. Nies qed żviluppaw anke fi protesti violenti gravi. Vordiri kien hemm interess li jkun hawn il-kummerċ jkun hawn il-ġidu. Definitivament jekk kuna l-ġuħ ħajkollok sors qawwi ta' protesti passati. Li kienet l-ewwel issue primarja li kien ikollu kull kap ta' stat li jara li jitma' lin-nies għalhekk il-qamħ kienet iservi ta' qawwa fis-sens għalihom li kienet jimpurtaw ħassa minn żmirna sa ħanżitu.
Kien il-ħobża ta' kuljum.
Hekk kienet importanti. Imbagħad il-familja tidħol kif ċertu ingranaġġi tas-soċjetà, pereżempju, meta għamilt riċerka fuq il-familja Prepo, sibt li wieħed mill-nutari tagħhom kien wieħed mill-ikbar nutara ta' dak iż-żmien, il-famuż Vincenzo Marchesi. Eventualment kien anke big collector pa niżbaljax ta' arti li komplu għal familjarity u eventualment parti minn il-kollezzjoni jekk mhux kollha ma' fiċċat il-Mużew tal-Katedral. Eventualment qed imorru għand tlaqwa li jistgħu jsibu fil-lokalità
u kuntatti qegħdin
fidejhom. Hemmhekk qed jiżviluppaw daw il-trattattivi kummerċjali. Dan ir-raġel tagħmlu anke sinjur huwa kien mbagħad jibdew deħlin ukoll meta jew tibda jaqra kif qed jiżviluppaw tibda tara anke meccaniżmi oħrajn li qed jiżviluppaw. Wieħed huwa l-meccaniżmu tal-belt. Dan l-iżvilupp ekonomiku nibdew naraw in-nies fl-ekonomija li qed jikbru wieħed mitfall tiegħu jiżewweġ persuna li kellu dverna l-belt. Kien oriġinalment kok rux kien kuljom kien kok ma' kavallieri żviluppa dverna tajba ġol belt li ngħidu l-restorant forsi ta' high class ma ġa qed jiżviluppaw ċertu kunċetti li normalment ma sibhomx fis-sekli ta' wara. Jew sibhom imma l-element ta' dverna kien aktar element barrek qed jagħmlu flus u tip ta' nies li dan prepo onorato tisir daqshekk ta' flus, it-tifel tiegħu ġakom qed iżewġu tifla wkoll ta' persuna Franċiża, imma dal-Franċiż rux kellu dverna. Mhux biss ħanut ta' xorb titotla ħa ma noffendi l-ħadd ta' wardi li ma restorant ta' ħames stilel kien għamel li jrisew minnu dal-ħana. Tibda tara doti li jagħtu huma doti qawwin li ammontaw għal 8,000 skud. Li titilgħu d-doti meta tiżewġu tfal, bla tinduna f'bini proprjetà u anke flus u ġojjelli vordri huma nies qed ikollhom ċertu saħħa issa finanzjarja. Huwa anke tinduna kif qed jgħixu. Mill-belt jibdew mixin, l-ewwel jimxu minn Polġo l-belt u mbagħad imorru ħdejn ta' ġiesu mbagħad iħorġu barra. Meta tiżviluppa Porta del Monte dawk l-imħażen li ħna telin li l-belt dej Taljes, hemmhekk kellhom xi dar hemmhekk. Qed ikollhom dar żgħira, mbagħad biex raw dar enormi ġo ħalbalzan b'ġnien kbir dak iż-żmien xi 650 skud li għamlu d-dar ta' villeġġatura tagħhom. Tibda tinduna li qed jitħalltu
jespandu.
Qed jespandu u mbagħad hawnhekk qed jikbru. U il-persuna li twassal allura din il-figura ta' negozjant li ġibu fuq quddiem kien mod partikolari anki wieħed mitfall Giacomo Prepo. Tifelt onorato li dana ikompli jikber fil-ħidma tiegħu, ikompli żviluppa, jiżviluppaw ukoll il-kummerċ ma' Marsilja, li semmejt qabel inti vorri qed jiftaħ il-kummerċ waqt li missier ukoll kien il-limit ta' Malta u l-Imperu Ottoman minn taħt qed jiżviluppa anke il-kummerċ ma' Marsilja.
Huwa l-kummerċ iktar
għandek
ċaru tont iktar miftuħ.
Miftuħ u jimxi f'Marsilja u eventualment jimxi f'Pariġi.
Meta tajt jimxi Pariġi, telaq minn Malta?
L-ewwel telaq Malta mar Marsilja, eventualment imur Pariġi fejn jiswiċċaw wieħed mill-finanzjieri tar-re. Luigi, 14 Luigi 15.
Semmejt ħafna anke li jespanda biżwiġijiet jew konnessjonijiet soċjali. Qatt tiżewġu Maltin mill-familja barra ma' Franċiżi oħra bħal Rux pereżempju.
Kien hemm iva. Ovvjament issa wieħed jara xi fehm Maltin. Onorato Premju poi jiżewġ ma' persuna li kienet Grie, li kienet oriġina Franċiża ma' mintwildaw. Ovvjament il-familji żammu kemm issa jkun il-kuntatt fil dan il-familji. U dit tifhimha. U tifhimha mhux xi ħaġa. Le mhux biex naħseb xi ħaġa ta' nazzjonaliżmu jew ta' ġid. Kienet ukoll xi ħaġa ta' solidarjetà war daw il-familji tidher ċarli teżommu s-solidarjetà x'anki Onorato jibqa' jżomm il-familja, Giacomo jibqa' jżomm il-missieru miegħu, baqgħu jgħixu fl-istess dar. Inti kellek fiħdanhom extended family. Din l-extended family semmu daqshekk għawija x'baqgħu ħossuhom barranin ġo Malta. Jew kienet anke parti mill-istruttura li l-familja f'pajjiżna kienet naħseb għadha sors importanti, naħseb il-familja f'Malta
għandha
fis-sens il-Malti kważi nqasmallu li jedna kważi.
U anke għandna ħafna negozji tal-familja.
Jimxu tal-familja.
U għadhom jimxu bl-istess mod.
Ekku, wardri hawnhekk għandek din il-qawwa tal-familja. Jidru ħankun ċar li baqgħu imrobbija f'ambjent Franċiż. In an English speaking environment. Waqt illum nitrabbu f'English dawn għattelaw f'French speaking environment. U jidher ċala x'kellhom anke serba Franċiża taħdem magħhom, forsi jidher in-nani. Kellhom anke skjavi, imma jidher li qed jittellgħu f'dall-ambjent Franċiż u naħseb li jekk qed jistudja s-seklu 18 dik li hija termini ta' edukazzjoni, il-Franċiż kien lingwa importanti. Għal nies edukati bħal mallum kien l-Ingliż dak il-perjodu kien definitivament il-Franċiż.
Ħafna awturi Maltin bħal de soldani suħra.
Kolli hemm fil-Franċiż.
Muskatli jinbuħ ikoll massalli.
Li kienet lingwa importanti mhux biex kienet lingwa ta' kummerċu ma tidher ċali kien anke lingwa
ta' ċertu prestiġu
prestiġu soċjali. Normalitlu fuq ċertu termini.
Anke forsi ħabba l-monarkija Franċiża kienet b'saħħitha fl-Ewropa wkoll.
Kienet waħda
rabti speċjali ma' kavalli.
Saħħitha kien hawn il-kavallieri, kollok ħafna fatturi, ma jkollux dak il-fattur wieħed fedha tiegħi, kollok ħafna fatturi li kollha flimkien
fatturi kulturali.
Kulturali kulturali bħalma kellek anke it-tallin ma jidher li ċali kellek numru ta' familji, speċjalment anke l-nisa tagħhom kienu lesti anke jużaw lingwa Franċiża.
Ekku jitħaltu mas-soċjetà.
Mas-soċjetà għolja kien nobilta Franċiża kif qed inti kienet anke qawwija. Piuttost aktar rivoluzzjoni li qalbet kollox ta' taħt fuq ta' din l-istruttura soċjali. U mbagħad hemm fi Franza Giacomo Prepo jispiċċa jiffinanzja l-Re Franċiż. L-Re Franċiż għandek issa Luigi 15 espansjoni koloniali fl-Amerika. Huwa kellu numru ta' finanzjeri li jtuħ il-flus. U kien b'saħħtu biżejjed biex dana jkun bankier tiegħu. Qed isostnih dik hija ta' flus. Infatti, fil-verità bil-Franċiż kien jgħidulu om d'affer, ovvjament mhux se jkun qed jidher ir-re, l-om d'affer kien ta'
raġel tan-negozju.
Ekku, kien l-finanzjatur li kienet jiffinanzja l-Duke of Roslyn li f'dal periodu kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin bejn l-1763 u l-1767.
Sul-bankier tiegħu.
Ekku, kienet il-bankiera tiegħu. Tant li mispiċċa li ma jkollux biex jitħallas, Franza wkoll jibda jkollha problemi
wara
ekonomiċi.
L-Amerika l-iktar
użgħu. Ekku, u mbagħad jitħallas meta jkun hemm suppressjoni tal-Ġiżwiti, tal-movement anke inkluż Malta neħulhom kollox li ħadulhom l-artijiet u l-Ġiżwiti kellhom ħafna artijiet Gnej u hemmhekk tagħu plantazzjoni l-kbar.
Il-gżejjer Franċiżi.
Dal-Ginej. Hemmhekk hemm saħħtu u llum inċidentalment meta kont qed nagħmel din ir-riċerka, daw il-Ginej spiċċaw fuq l-aħbarijiet għax hemmhekk se l-aħħar test nukleari minn Jacques Chirac fuq il-proprjetà ta' wieħed Malti. Prattikament issa ngħidu infostna u twilettaw u trabbaw hekk wardini id-daħa kif aħna nispiċċaw f'ċentru.
Konnessjani
ma' kulħadd.
Ilhom il-kappelli llum Dr. Simon Merċieqa qiegħed ikellimna fid-dettall dwar il-familja Prepon, familja Maltija ta' nisel Franċiż li matul is-seklu 18 bdiet il-negozju tal-grossista ċaqilqet il-negozju bl-imnut interessanti li kompra Malta sal-lum li prattikament baqa' fuq l-istess mudel. Komplu simgħu l-ħilhom il-kappelli. Kemm damu kollu xaw. Kemm il-għexiren ta' snin damu, għawni, kważi s-seklu.
S-seklu kollu, s-seklu kollu. S-seklu kollu, l-għet ikollok il-Ġakomo, iġi onorato, mbagħad ikollok Ġakobo dan li tkellimna dwaru. Bħala artijiet, mbagħad kollu anke ħutu għawek, kważi nħutu b'għawek. Naħseb kibattira ma traġu l-Franċiżi għaw.
Finalment kellhom jitilqu ironikament minħabba l-Franċiżi, dak kienu Franċiżi. Saru kważi Maltin fin-negozju u mbagħad kienu Franċiżi stess. Ikkawżaw.
Anke l-iżwar kellhom problemi kbar ordieri l-Franċiżi.
Kien hemm xi ftit li baqgħu jgħinu l-Ingliżi fil-bidu mhux vera nafu tas-seklu 19.
Ma pratikament tibda tinduna.
Jien m'intix postu.
Ekku timduna bħall-iżwar li jagħmlu flus kbar aħna nitkellmu fuq il-mużiċista inserta. Għamil mużikali ta' attrazzjoni.
U għax tela fiċ-ċentru fejn kien hemm Bonaparti wkoll Napoleon.
Imma l-aktar nies importanti li kienu Marsilja kienu negozjanti. U mbagħad tisfiduna li wara r-rivoluzzjoni li wasla daw tilfu kollox. Anki Vassal istess li kien bniedem ġej mill-industrija tal-qoton, anki sa setra jmur Korsika Vassal. Jerġi' jibda l-kummerċ tal-qoton. Kien tegħfa l-letteratura, żgura n-negozju ma kienx il-fall. Imma vordri il-kambjament kollu li jseħ f'dan l-iżvilupp ta' negozju mbagħad ovvjament taħt l-Ingliżi ġiet tip ieħor ta' negozju. Mbagħad tiġi kreata l-borża no li aħna ma kenniex, ġiet kreata tard il-borża no jħobu għall-Ingliżi fejn jibdew jittraduxxu anki issa anki ċertu biżniss aktar mod serju aktar jisħ ma' affarijiet oħra.
Mistoqsija tal-aħħar li hija biex ngħidlek il-kappa ta' kollox. Aħna għażilna dil-familja Prepo bħala tneħilhom il-kappell. Meta normalment inneħħu l-kappell il-Maltin, da li attenti ħafna minnu jiġustifika. Imma irrid ngħid jiena, il-familja Prepo għandna neħilhom il-kappell għaliex ukoll ħallew ċertu strutturi u allura talmu l-Maltin l-oħra minnhom ukoll ħolqu bażi ta' negozju.
Hawnhekk għandek problema għax tifhem Malti.
Abitanti tal-belt għal-xiri l-istin u ma Maltin, ovvijament.
Wieħed li jmur jgħix ġi minn barra u għax ħajtu wkoll hawnhekk onorat wasal għaw ta' 20 u 19 sena. Aktar ex Malta minn Franza tgħidlu mhux Malti, ok, forsi nibqgħu ngħidulu imma mhux Malti, imma kultant dawk tan-Nord Afrika li twildu n-Nord Afrika. Il-lek programm niżbieħdu għalhom ngħidulhom Malti, naħseb li għandna ngħidulhom Malti. U minn ħal-oħra, it-tifel tiegħu Ġakobu. Qiegħed twilet hawn. Malti hu mhux Malti
żgur. Legalment Malti żgur.
Mordiri l-kummerċ hawn kien jagħmlu.
Aħna qegħdin nisuq bħala Malti.
Naħseb għandna nisuq Malti, naħseb qed nagħmlu ħafna żbali. Kif aħna nħarsu bil-kappa xkultant tas-seklu 19 tan-nazzjonaliżmu x'jagħmlek Malti u x'ma jagħmlekx. Li xikultant qed nispiċċaw anki mhux fil-programmi tiegħek naqgħu livell ta' parokjaliżmu. Illum qed nisimgħu anke minn ċertu kunsid li l-kunċett ta' nazzjonalità. Imur għal-kunċett ta' belti u raħal.
Li minn raħal u mhux minn ieħor. Għamilna żmien twil bejn għawdex u Malta.
Raħal qisu sar nazzjon. Għax kultant nużhom le naħseb li jikkwalifikaw ta' Malta. Jiena li jikkwalifikaw ta' Malti. Kienu hawn saru nies għax kienu hawn u ħallu l-istrutturi tagħhom, għamlu flus hawn, ħadd minnhom twildu hawn.
U ħallew flushom hawn ukoll.
U ħallew flushom hawn, żviluppaw, żviluppaw id-djar hawn. U jiena nemmen naħdem ħafna fuq il-migrazzjoni u jiena nemmen ħafna u nibqa' insisti li l-iktar ħaġa li tagħmel nazzjon b'saħħtu qawwi mhux biss ħabba ġins ta' li jkollok il-barranin.
L-input barranin. L-input
qed mill-korsijiet li ngħallem l-università huwa kors fuq l-ibliet u l-iżvilupp urban. U ġibli liema belt trid li saret imperu. Vordiri ċentru ta' Imperu u għejd liek ma kienix kosmopolita. Il-Belt Rumana, Konstantinopli, anki Kristjani kien hemm vordiri fil-qawwa tal-Imperu Ottoman, New York, Parigi, biex ma nlemmi lek xaħra. U għek ma jkollix il-kosmopolitanizmu, il-belt tibqa' provinċjali.
Lej Prepo, nistgħu nħarsu leħ u forsi ma xi oħrajn bħalu, forsi kienu grupp żgħir, li huma poġġew is-sisien tan-negozju li nifhmu n-negozju llum fil-bidu spjegajt ħafna negozjant, grossista. Nistgħu ngħidu dak kien il-bidu tan-negozju Malti?
Il-negozju Malti kien minn dejjem.
Irid ngħidu fl-istruttura
li moderna, definitivament kienu nies li din l-istruttura qiegħdu ġabu l-oħra biex jiżviluppaw.
Immodernizzaw.
Qed jimxu lejn il-modernizzazzjoni, definitivament. Ma oħrajn ta' wara kienx waħdhom. X'kultant hu diffiċli biex isibhom m'għandix huwa painstaking ħafna li inti tissib dokumentaw dokument hemm. Differenti meta għandek xi ħadd li tista' segwi faċilment. X'kultant nista' l-biżniss huma forsi llum intuhom importanza. Meta niġu għas-seklu 17-18. Jina ta' importanzi naqas. Ma għandix dak il-karattru.
Xla kienu nobli u la kienu
nobli. Għandix dak il-karattru kulurit, bħalma ta' għandek artist u għandek xaħat tiħor, ma għandek karattru ta' bniedem. Li ħafna drabi nistennu negozju tiexu fihom infushom, jagħmlu flus fihom infushom, il-flusu mhux qed jidru.
Għal dejjem ħafna biex jaħbuhom.
Pratikament. U aktar qed jinnegozjawhom, fordi negozjant għandu ħafna flus jista' jkun fl-istess ħin m'għandux. U tinduna li nista' negozju allura aktar kważi għandek livell ma' bankiera milli għandek f'livelli oħrajn sakemm għalax xi każ bħal da li jispiċċaw fuq natura internazzjonali. Dan infatti li ġibdu l-attenzjoni tiegħu dan ir-raġel kont qed nistudja Pariġi, kien hemm sieħbi Eric Kleist li kien qed jagħmel dizzjonarji tal-finanzjeri ta' Franza, għalli sma' li għawda prepo Malti. Għalli taf bih tlu-prepo Malti qed lu assisti kuljum Malti prepo għajn illum qed lu nċekkjaw. Dejt naħdem, kont naħdem fuq il-Port il-Bir, sibt li parti mill-familja tiegħu kien spiċċat Oborna fil-Mandaraġġo fil-Port. U minn hemm bdiet tikber l-istorja.
Informazzjoni.
L-informa mbagħad bdejt insib id-dokumenti u spiċċaw mbagħad allura artiklu dwar il-familji Witten l-economic structure. Li kien ġi pubblikat fil-konsulat.
Nistgħu ngħidu li kif is-saħħa tiegħek issa daħal fil-istorja tagħna b'mod iktar ċarutu.
U naħseb hemm bħalu nies oħra nxitlu naħseb ukoll li daw it-tip ta' ġis għandhom jingħataw importanza fl-iżvilupp ta' pajjiżna. Tistax ma tagħtix importanti l-iżvilupp ekonomiku.
U naħseb xi ħadd warajhom flokhom. Fizmin l-Ingliżi, beda jidħol mbagħad, iġbi ħallew ċertu vojt meta telqu għaw daw.
Mur il-Kamra tal-Kummerċ il-Belt u tara l-tratti tagħhom daw mbagħad ħallew anke li mhix tagħhom issa il-figura tibda ssir aktar importanti fis-sens jekk ma ġabet xi rivoluzzjoni Franċiża qalbet daqsxejn inkluż within the English structure fir-reġina baqgħet, imma qalbet ukoll ċertu strutturi u ċertu familji bħal prepoli bdew mixxejn. Daqqa waħda
seta jilħaq kulħadd.
18 daw aktar isir familji mhux biss innobli manki ċertu familji ta' dik li jgħidulha l-middle class tassirix ruha mod qawwi ħafna fis-soċjetà tagħna u allura bdew anke jħallu r-ritratti tagħhom il-portraits.
Biex wara kollox saret idea Repubblikana iżjed u daw naħseb qabel laqas ma' t-tielet stat ma kienu stmati daqshekk it-tielet stat.
Fit-tielet stat kienu jistgħu jitlu iva, setgħu jitlu fit-tielet stat.
Irringrazzja lil Dr. Sami Merċieqa huwa il-kap tal-Istitut tal-Istudju tal-Mediterran f'dan l-Università ta' Malta, ringrazzja ħafna għal dan it-tarif u nittamaw li xi darba fil-futur qrib ikonna ċans fl-istess sens ilha nerġgħu nintaqgħu dwar xi Maltin oħra li forsi ma damux snin, forsi damu biss xhura u Malta, imma forsi jistgħu jitqiesu għall-kontribut li taw bħala Maltin li tneħħilhom il-kaffe. Naslu biex nalqu il-programm tagħna tal-lum dik l-intervista li għamilna ma' Dr. Simon Merċieqa li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudju tal-Mediterran f'Ħdan l-Università ta' Malta kienet dwar il-familja Maltija Prepo, Prepo P-R-E-P-A-U-D, P-R-E-P-A-U-D, kuljom li wara kollox huwa kuljom popolari Franza u li Malta nistgħu naħulu l-kappell għax beda ċertu negozju fuq livell kbir, fuq livell li jinvolvi. Ħafna flus u ħafna nies, kummerċ bejn l-Orjent u anke l-Ewropa u li dana żgur introduċċa ċertu sistemi u drawwiet tal-grossist u anke ta' dak li bih bl-imnut. Hija interessanti għaliex huwa kien jitma' lill-Malti biex huma jinnegozjaw u jagħmel l-istess jixtru bih. Kienet interessanti fermu familja Prepo kif smajtu telef minn Malta u għamlet suċċess enormi kbir finanzjarju anke fi Franza u familja Prepo għadha magħrufa sewwa fi Franza f'dan il-qasam ta' ħidma kummerċjali. Jiena minn aħti għajmu f'dan li jiżjed xejn xnajdilkom li tagħmel il-programm ġobkom u ġobkom ukoll it-tarif li ħareġ minnu u sakemm neġa' nitaqgħu. Bħallunt minn tiegħi minn aħti għajċa xwieq.